Texasning Houston shahridan kongressga saylangan Sheila Jackson Lee shifokor va hamshiralar bilan yonma-yon turib, Amerikadagi barcha kasalxonalarni maxsus kiyimlar bilan ta'minlashga chaqirdi. This
is the kind of equipment Ebolaga chalingan bemorlar bilan yuzlashadigan, ularni davolaydigan tibbiyot xodimlari, jumladan hamshiralar, virusdan saqlovchi forma kiyishi kerak. Ularning sog'lig'i haqida kim o'ylaydi?
Prezident Obama virus tarqalishining oldini olishga qaratilgan qoida va ko'rsatmalarni farmon bilan bir qolipga solmoqchi. AQSh hamshiralar uyushmasi treninglarni ko'paytirishni talab qilyapti. Tashkilot vitse-prezidenti Melinda Markovits.
Hamshiralar bu kiyimlardan qanday foydalanish bo'yicha treningdan o'tmagan. Ayrim kasalxonalarda bunday vositalar umuman yo'q. And even
in some hospitals do not have this equipment. Ebola bilan kasallangan ilk bemorni qabul qilgan Dallas kasalxonasi ko'p tanqidga uchradi. Thomas Eric Duncanni davolagan ikki hamshira virusni undan yuqtirib olgan edi. Hamshiralar profsoyuzi Afrika g'arbida kasallik tarqala boshlaganidan beri AQSh ham bunga tayyor turishi kerak deb eslatib kelgan.
Kasalxonalarga borib savollar berdik. Afrika epidemiya bilan olishyapti. Agar virus Amerikaga yetib kelsa, xodimlaringiz bunga tayyormi? Qanday ishlar olib boryapsizlar deb so'raganmiz.
Sizga nima deb javob berishgan?
Har qanday infeksiyaga tayyormiz deyishgandi. Bu yolg'on bo'lib chiqdi.
Hamshiralar manfaatini himoya qiluvchi tashkilot o'tkazgan so'rov natijasiga qaraganda, AQSh kasalxonalarining 85% epidemiya bilan kurashishga tayyor emas ekan. Gwendolyn Agbatekwe Texas poytaxti Ostinda kasalxonada ishlaydi. Dallasda hamshira ishini bajarayotib virusni yuqtirgani aqlga sig'mas holat, deydi u. I'm grievously
saddened by bemorlarni parvarishlab, o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashgan odamlarning o'zi yetarli himoya bilan ta'minlanmasa, bu qanaqasi?
Yana bir hamshira Kelly Millerga ko'ra, maxsus kiyimlarni kiyish va yechishda kuzatuv o'ta muhim. Ularni yarim soatdan ortiq ishlatish qiyin. Xatoga yo'l qo'ymaslik uchun jarayonni kamida 2 kishi kuzatishi shart. The reason
you work in teams Birgalikda ishlashning mohiyati ham shunda. Protokolga to'liq rioya qilinsa, xatolar zudlik bilan tuzatiladi.
Jamoatchilikka bu kasallik va undan saqlanish yo'llari haqida ma'lumot berish ham katta ahamiyatga ega. Vahimaga o'rin yo'q, chunki barcha choralar ko'rilyapti. Vaksinalar sinovdan o'tyapti, deydi rasmiylar. Greg Flakus, Shohruh Hamro, Washington.